imwumva ni radio y'u America iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Bibutse ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vewa.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ikaze mwese mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio y'ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Nongere mbaye ikaze muri kiganiro muri Isanga kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abari n'abategarugori, abakenyezi, abigeme, abagore n'abakobwa. Twizere ko muri hafi ya radio yanyu uyu munsi twawubahariye. Reka rero mfatireho uyu mwanya nshimire mwe mwamaze kuduha nomero zanyu kugira ngo tuze kubahamagara mu kanya. Itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu ni umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wahariwe abakobwa n'abagore. Aha turavuga abo twita abari n'abategarugori, abigeme n'abakenyezi bamutema w'urugo. Radijwi rya Amerika rero yifatanije n'isi yose kwizihiza uyu munsi, tukaboneraho no kuwifuriza abagore mwese n'abakobwa aho muherereye hose, by'umwihariko abumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi, umunsi mwiza. Twizeye ko wagenze neza aho muherereye, muze kudusangiza mu kanya. Ntitwirengagije kandi ko hari nabo uyu munsi wasanze batamerewe neza, abari mu bibazo bitandukanye birimo uburwayi, imibereho itoroshye mubayemo, ariko kandi tubifurije impinduka kandi twizera ko bizashoboka vuba. Uyu munsi rero nk'uko nari mbivuze, ijwi rya Amerika ryari hariye umwanya umwihariko w'abagore. Birumvikana ko ku munsi wabo twabazirikanye, tuzi ko kubaha ijambo ari ukwiteganyiriza. Muze rero muganire na bagenzi banyu, mutubwire uko ubuzima buhagaze aho muherereye, ibizazane muhura nabyo, uko mugerageza kubyikuramo, kwikura muri izo ngorane zitandukanye. Erega burya ngo n'ubwenge burarahurwa. Mudusangize rero ku buryo mukoresha, bityo n'abandi badukurikiye babonereho kubyigiraho. Twiteguye kwakira ibitekerezo n'uburyo mubona cyangwa se mwumva icyakorwa kugira ngo ubuzima bw'umugore, aha nimvuga umugore mwumve ko n'umukobwa arimo, mutubwire rero icyo musanga cyazafasha guhindura ubuzima bw'umuntu igitsina gore kugira ngo duteze imbere ejo heza he hazaza, nk'uko insanganyamatsiko yawo y'uyu mwaka ibivuga. Umuntu agenekereje ni gushora mu mugore twihutisha iterambere. Murabizi ko iterambere rihera mu rugo. Nuko rero uyu munsi mu mpande zose z'isi habaye ibirori byo kwizihiza umunsi w'abagore. Esaho iwanyu wagenze ute? Mwawubonye gute? Hari icyo mwumva cyahinduka mu birori by'umwaka utaha nk'ibi ngibi biba nyine buri mwaka? Muze tubiganireho n'abatindire. Ka twakire umwe mu bari mu birori mu Rwanda, akaba yabikurikiranye ariko kandi hakaba nakorana n'abagore umunsi ku wundi mu bijyanye n'iterambere. Madame Crescence, uranyumva?
Ndakumva.
Muraho neza?
Muraho neza.
Umunsi mwiza w'abadamu n'abakobwa.
Munsi mwiza w'umugore kuri twese hamwe.
Yego yego. Mwawizihije rero, ndeka abariho duhera, mwawizihije mutaho ngaho i Kigali.
I Kigali umunsi twawizihije neza. twagiye muri BK Arena aho hari hateraniye abagore bo mu byiciro byose. Hari abari bahagarariye abo mu cyaro, hari abari bahagarariye inzego z'ubuyobozi, hari harimo abahagarariye abakorera, mbese ibyiciro byose byari bihari. Turi kumwe n'abandi bafata ibyemezo, abagore bari mu nzego zifata ibyemezo, ariko harimo n'abagabo.
Ye, hibanzwe kuki se mu magambo babagejeje
uyu munsi? Habaye icya mbere kubanza kumurika ibyagezweho, kubera ko insanganyamatsiko y'u Rwanda ni imyaka 30 y'umugore mu iterambere. Hamuritswe rero filime y'ibyagezweho binyuranye, ukuntu abagore bagiye biteza imbere bihereye ku mashuri, bihereye ku mahirwe igihugu cyatanze cyahaye abagore kujya mu ishuri, kujya mu ishuri buriya kuko niyo nibyo pfundo rya byose, kuko niho aho tuvuga inzego zifata ibyemezo. Burya ntabwo wajya mutarize nta kintu waba ujyanyeye. Rero kumurika abagore ibikorwa bagezeho, ko bagiye bajya mu mabanki bagafata inguzanyo, bagiza bakacuruza, abandi bakagura za moto, herekanwe ibyagezweho mu buryo bunyuranye biri ku bijyanye n'ibyari byateganyijwe muri gahunda y'imyaka 2020 igihugu kirangije. Nyuma rero habayeho n'ubuhamya bw'abandi bagore n'abakobwa bagiye bavuga ukuntu bagiye batinyuka, bagatinyuka bakajya mu mashuri, kuko mu mashuri nongera nsubiremo ko ari byo pfundo rya byose. Hanyuma batubwira ukuntu bagiye bagera ku bintu bishimishije rwose byiza byiza cyane, ko hari harimo rwiyemezamirimo, hari harimo agiye mu gisirikare ugira uruhare mu mutekano mu iki gihugu, hari harimo n'abandi banyuranye.
None se abadamu bo hari nk'ibyifuzo, hari ibyo nyine leta yabagejejeho, ariko hari nk'ibyo baba batanze nk'ibyifuzo bashaka ko noneho leta yazabishyiramo ingufu kugira ngo barusheho kugera kuri iryo terambere, bongere ku byo bagezeho?
Urebye ibyifuzo nuko banagishije inama ko twagize no mu gihe uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaje mu uwo munsi mukuru, ariko hari nk'abazaga abana bakiri bato bavuga bati twabigenza dute, akavuga ati ni ugushyiraho umwe wababaza uko bagenza kugira ngo bagere ku iterambere rirambye. Ndetse banavuga cyane ko tugiye muri gahunda y'iterambere ry'imyaka 50, barimo bagisha inama ariko bakagirwa inama yuko ari ugukora cyane, kandi ari ukugaragaza uruhare nabo ubwabo bakagaragaza uruhare, kandi ko bakumva yuko ari n'uburenganzira bwabo, ko babifitiye uburenganzira bwo gutera imbere. Urebye nta bibazo byari bihari byinshi, ari ukugisha inama, ariko inama abagore bagiriwe ni ukugira uruhare bwabo mu iterambere ryabo bwite, bakagaragaza ubushake, bagashyiramo imbaraga, hanyuma kandi bakabibona nk'uburenganzira kuruta uko abantu babagirira ubuntu bwo kubibaha.
Yego, ureba ukuntu wavuga hari ahantu ushobora kuba urimo gukora telefone ikazanamo akantu k'agasaku katari keza, urebe uko hari ahantu niba ari aho wakojeje urutoki, niba ari aho ugutwi kurimo gukoraho, sinzi, ariko ntabwo nzi niba wowe ubyumva, ariko harimo kuzamo akantu.
Ntabwo nabyumvaga, ngomba kuba kubera ko nimo gukoresha telefone ngomba kuba negereje ugutwi cyane.
Birashoboka
ko nari naze n'ahantu hahandi umuntu akora arimo gucana ngo hazemo urumuri, ntabwo ndi umuntu agatoki kagiyeyo. Ntabwo mbyongera,
nimo kuvuga ngo pipi. Nuko ibyo aribyo byose, ibyo wavugaga byumvikanye n'uko hazagamo ako kantu mu matwi. Ye, reka noneho ubwo turaza kongera tubigarukeho, ufite akanya gahagije turaza kugumana, ariko nagira ngo uyu munsi tujye mu bice bitandukanye by'isi, urebye tujye mu bihugu bitandukanye turebe abandi badamu nabo uko bahagaze reka duhere muri Malawi hanyuma ubwo tuze gukomeza muri Malawi bambwiye ko tufite abadamu babiri uwo turi kumwe muri uyu mwanya ninde Narise cyangwa Esperance
Narise
ikaze ku ijwi rya Amerika wowe uri mama cyangwa uri umukobwa
ndumu mama fite umwana
umwe nuko umunsi mwiza rero wabaye ni nabategarugori
ego usangire twese
kumwebwe nabakenyeze ndumva ugomba kuba uri umurundi kazi
ndumurundi nyene ariko ndabivanga byose
nta kibazo indimi zacu zirumvikana yego umunsi rero umunsi aho ngaho muri Malawi aho muherereye yego muri mu nkambi ariko hari ikintu cyaba cyabaye kigaragaza ko hari umunsi w'abari n'abategarugori uyu munsi
umunsi w'abategarugori
umunsi w'abakenyezi ku isi hose hari icyaba cyabaye aho ngaho aho muherereye
ntacyo
yego hanyuma uyu munsi nubwo mutawizihije akaba ntacyabaye wasanze umutegarugori umukenyezi cyangwa se umwigeme mu nkambi ahagaze ate mubayeho mute
ukuntu tubayeho nyine mu buzima bugoranye cyane bwo gutekeka nyine bw'ibibazo ugasanga umuntu amaze nk'iminsi ngahe araye inzara ubufasha baduha hano ntibukwiye nk'ubufasha baduha aba baduhaye nk'ubufasha bw'ukwezi ariko ugasanga n'indwi zibiri ziheze ubwo bufasha baduhaye buheze butarangiranye n'ukwezi
uretse ibibazo uretse ibyo bibazo by'inzara hari ibindi uretse ibyo bibazo by'inzara n'umuhangayiko ubundi ibindi murimo guhura nabyo aho ngaho ni biki
nyine arigiye nyine nk'umumama usanga yibana atamugaba bafite usanga nyine abaye watamutekano afite ukwiye
biravuga ko aho hoterwa se
nyine baba bazi ko atamugabo ufite nyine baza kugutesha umutwe
birumvikana barabahohotera rero ubwo ngubwo bakaba bitewe n'uburyo mubayeho no kwihangana ariko iyo ibibazo nk'ibyo bibaye se mufite abo mu bitura byibura
ushobora kugenda kuri plani cyangwa ku bayobozi ba community kubera niba utanguriraho ugahita ugenda kuri plani
ubuse nkawe Alice nk'icyifuzo cyawe wakwifuza kugeza ku batwumva muri aka kanya byibuze n'abayobozi baba batwumva bakaba bagira icyo babafasha tubwira iki mu byifuzo bihari ubu ngubu nk'umumama
n'icyifuzo cyanjye kubera mbona ukuntu duhangayitse hano muri Malawi n'icyifuzo cyanjye ni uko nyine ndamutse mbonye nk'ubufasha bankura nka hano bakanyunguruza bakanjyana ahandi hantu n'abafite nk'umutekano
kandi icyo ni ikibazo muhuriyeho muri benshi nk'impunzi ziri aho ngaho muri Malawi cyangwa se n'ahandi mu bindi bihugu
ni ikibazo cya twese nyine icyo duhuriyeho twese impunzi
reka ngushimire rero Alice kuba wafashe akanya ukaganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika reka noneho mvugane na Esperance nawe Esperance
hello
ikaze nawe ku ijwi rya Amerika hello uranyumva
ndiko ndakumva.
Eh. Esperance ambwiye nako Alice atubwiye ko mutigeze mu mwizihiza umunsi mpuzamahanga w'aba bari n'abategarugori aho iwanyu. Ngaba muzi cyabiteye ko ari umunsi ngaruka mwaka ukaba ari umunsi usanzwe bizihizwa ahantu hose mwamwamenye cyaba cyatumye utizihizwa aho ngaho.
Twebwe hari igihe bamwe babikora no kubera ubukene none baba wiriwe mu nzu utazi byabereye ku miji hirya no hino kubera ubukene nyine wabuze n'agasabune ko kumesura n'ibiki kaguma muhira.
Ne ntabwo mu nkambi ntabyo bakora ntabwo nk'abayobozi baho ntabwo banavuga byibura bati uyu ni umunsi w'aba mama cyangwa se abakobwa byibura ngo bagire n'icyo babarebera.
Oya mu nkambi ntabyo bakora ibyo ariko hirya no hino mu mizi muri Malawi barabikora.
Kandi muri kure y'umujyi nta ntimwamenya ibiba byabaye
turi kure nyene.
Hanyuma mu bibazo mugenzi wawe yavuze wowe ibyo ubona by'ingutu bikuraje ishinga aho ngaho ni nk'ibihe
mu bibazo yavuze se ko ntabyumvise.
Oh, ibibazo ibyo yavuze mu mibereho mu bijyanye no kutabona ibiribwa bihagije ku byo baba hari bikeya ko hari abagore cyangwa abakobwa bahohoterwa kubera ko umuntu aba yibana akagira abantu bamusagarira cyangwa se bamwiyenzaho. Wowe urabona umudamu cyangwa se umukobwa abayeho ate aho ngaho mu nkambi?
Umudamu nyine hano mu nkambi nyine abayeho nabi kubera ibyo bibazo nk'ibintu by'inzara nk'ubu nk'amahera nk'abagabo bamwe b'imborego baragenda bagapokera bagaca bayajya abana umwana n'umugore bari muhira yagira aravuga akaba aramukubise yagira araja kuri polisi umugabo akaba yatorotswe yahunze atukabura uko bigenza nyene apfira muri Nyagasani.
Ntago byoroshye. Wowe ubwo icyifuzo cyawe wowe cyaba ikihe
cyo kubyerekeranye nibyo
n'imibereho y'umumama y'umukobwa mu nkambi aho ngaho muherereye muri Zareka?
Ifoto cyane nuko nubona ho jahi ntuze nyahimfashanyo bafasha mbese ikabahimiriza kubaha manama hafi na hafi cyangwa inyigisho.
Hanyuma hari ishyirahamwe rifasha abantu bari aho ngaho mu nkambi Inua mwaba hari ikintu baba babwiye uyu munsi cyangwa babafashaho ibabunganiraho?
Nta n'iryo tuzi.
Ubwo rero ni ukujya mwiyegereza abakorera mu nkambi aho ngaho kugira ngo mubature n'ibibazo byanyu murebe ko babasayidira. Reka ngushimire rero ngushimire uyu mwanya ufashe ukaganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza.
Namwe
murakoze.
Namwe murakoze.
Reka noneho tujyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dufite Fifi kuri telefone. Fifi, uraho neza?
Alo,
umeze neza?
Alo,
oui Fifi.
Oui.
Uranyumva se?
Ndakumva.
Umunsi mwiza w'abari n'abategarugori. Yego. Mwebwe aho ngaho se mwawizihije aho muherereye?
Aho ndiho Kinshasa njewe na ndi Kinshasa ariko ari ministre ufite iby'abagore n'abana i Kinshasa ajya muri Kivu Igoma kwifatanya no gukora uwo munsi n'imbunzi zavuye imasisi irucho era M23 ufashanye n'u Rwanda yagiye yo kugira ngo ahe pole awo umusa igaragambyo yabaye nta mise yabaye abagore bose bambaye iby'umukara gana n'abavuye mu byabo
nawe kandi aho ngaho uri ikinshasa uri naho wahungiye nawe
oya ntabwo nahunze ndumuloya naje muri dossier yo kukurikira ibyo wavuka bwanje ndi muri capitale ikinshasa nabo bari kuobserva uwo nta munsi mukuru wabaye muri demokratiki ya Congo kubera intambara mu kw'isi yose ko ya Congo idafite amahoro abagore babonye yuko ntabwo bakora umunsi mukuru bari mu ntambara abagore b'ikinshasa sei delegasiyo ya Vuyani Kinshasa n'umuminisitiri uko nabivuze bose bari kuri Goma n'umuminisitiri sosiyale bose bari Goma bajyanye ibintu gufasha impunzi gusangira nabo kumenyesha isi yose ko ntabwo bakora uwo munsi mukuru bari mu ntambara abandi bavuye mu byabo abagore n'abana bari mu nkambi badafite ibyo kurya bari kohoterwa nta munsi mukuru w'abagore uri muri Congo mbese uko byashakaye na mbere
birumvikana kubera intambara ibibazo abagore barimo ntabwo haba nyine umunsi mukuru ni ikintu cyumvikana none hari ibijyanye n'iterambere nk'ubwo biranashimishije kubona turi kumwe n'umuroya umuntu uri mu bijyanye no guca imanza umugore afatwa gute mu aho muri Congo iyo akora akazi nk'ako ngako yakirwa ate muri society
muri Congo umugore wakoze droit umugore w'umujiriste aba ameze nk'umugabo nta kibazo yawe niba uradefanda umuntu kibazo kutwebwe twize zo ni ukubera yuko uzi turafurika hari igihe umuntu ufite probleme ntabwo yashinga umugore ngo amufashe ngo namukeretse umugabo umugore hoya ugasanga abagore bakoze bajiriste b'abavokata bafite ubwenge bafite uwo mubwiruko kujya kudefanda abantu ariko ugasanga nta bakiriya babazaga imbere ngo babafashe idefini nyinshi ariko kubona umuntu wakubuza ngo uri umugore ngo uze kuri tribunal udefende umukiriya hoya nasho yo yonyine na kutime yacu ifataga umugore iyo kutime yacu ifata umugore nk'umugore ntabwo twari twatera imbere nk'ibindi bihugu ngo bafate umugore bamufate nk'undi turacyari mu bya bihe bya kera umugore ni umugore bizaba ariko ntabwo bari bamufata nk'ibindi bihugu bibiri
hakenewe impinduka mu myumvire kugira ngo bumve ko umugore icyo umugabo ashoboye n'umugore agishoboye reka turaza gukomeza mu kanya bugumye hafi ubwo ngubwo turaza gukomeza mu kanya reka twakire n'undi mudamu nawe uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Liberata uranyumva bambwiye ko i telefone ye ivuyeho. Reka noneho nsubira i Kigali gatoya hanyuma ndongera nkugarukaho Fifi. Ugume ku murongo.
Na kibazo.
Reka tubaze Crescence uranyumva?
Ndakumva mwiza we.
Yego, hari ukuntu rero waru uyu mama ibyo yavugaga ndundi baza ko wabyumvise.
Ari bya numvise ariko bigeze ku telefone ivaho. Ariko ibyo ntumvise nibiki?
Yego, ari kicasa ari numuntu wize iby'amategeko yavugaga nyine ko ha muri Kongo hakiri imyumvire itandukanye umugore n'umugabo ku buryo akazi kabo ntawo babuza kugakora, ariko kandi abantu ntabwo bisanzura ngo baze babagana bababwire babashakeho ubufasha mu bijyanye n'amategeko. Wamubwira iki mu Rwanda aho ngaho hari abadamu bari mu by'inkiko bo hari icyo wabubiziho uko bafatwa imbere ya bagenzi babo babagabo?
Buri cya mbere cyo inama nabanza kumugira nuko babanza gukora ubushakashatsi bakamenya neza ikibazo ni ikihe. Bamara kumenya ikibazo icyo ari cyo bagakora ubuvugizi kubafata ibyemezo kugira ngo bashyireho amategeko na politike byo gukemura ibyo bibazo. Buri gihe abantu bakora nta mategeko, yego simvuga ngo naho ari barabyubahiriza ijana ku ijana, ariko n'ubirenzeho abazi ko ashobora guhanwa. Ibyiza rero nuko babanza gukora ubushakashatsi bakamenya ikibazo gihari, noneho bagakora ubuvugizi kugira ngo hajyeho amategeko na politike bishyigikira uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo. Ahangaha abagore baba mu nkiko, ariko baba mu nkiko barengerwa n'itegeko rihari. Nk'ibyo byihohoterwa rishingiye ku gitsina numvaga bavuga, ahangaha twe dufite itegeko rihana uhohotera uwo ari we wese. Ntabwo ari itegeko rihana umugabo ngo rireke umugore, ntabwo ari rihana umugore ngo rireke umugabo, ribuza guhohotera. Kandi guhohotera uwo ari we wese binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu, binyuranyije n'ubumuntu bwabwo, mbese ni ibintu bitemewe, nta n'ubwo sosiyete ikwiye kubibyemera. Ariko abo bagore bo muri aho ngaho muri Kongo tujya duhurira mu nama mpuzamahanga bahagarariwe na bagenzi babo, kandi hari amasezerano menshi igihugu cyabo cyagiye kiratishiya, ngira ngo nabo bagomba gushyiraho uruhare kugira ngo noneho bakore ubuvugizi kugira ngo ayo masezerano bagiye baratifiya nibigera mu gihugu bishobore gushyirwa mu bikorwa bihereye ku itegeko nshinga kumanuka kugera mu yandi mategeko. Ariko icyo nakubwira cyo ni uko muri ruriya rugendo ubushake bwa politike ni ngombwa cyane. Iyo atari ubushake bwa politike ntabwo abagore ubwabo bonyine babishobora.
Turaza ku Fifi, ubwo ndaza kugarukaho mu kanya utubwire uko wakiriye igitekerezo cya Madame Crescence. Reka tube twakire twakire noneho umugabo Gisagara Gakwavu, uranyumva?
Ndakumva cyane munyamakuru.
Ubiriwe neza?
Muraho.
Yego, natangiye mvuga Madame ngo munsi mwiza, ibyo aribyo byose namwe umuntu yabifuriza umunsi mwiza, ntabwo umunsi ari uwo umuntu umwe gusa. Mwe ntimwawizihije se?
Yego, urakoze cyane, nanjye mbonereho
tubasangizeho
kwifuriza umunsi mwiza.
Urakoze.
Abadamu, abigeme hamwe n'abakenyezi bakorera Ijwi rya Amerika, bose bagira umunsi wabo mwiza.
Urakoze cyane, ndababwira.
Ego.
Nuko mwebwe se aho ngaho mwawizihije gute? Aho uherereye?
Ahangaha Igisagara rero. Igisagara ni ahantu ho mu cyaro, hari ahantu nagiye ntembera hagiye hatandukanye. Hari n'abadamu batazi yuko uyu munsi mukuru wabayeho.
kubera ko ari mu cyaro.
Kubera ko ari ahantu h'icyaro. Ariko uko bimeze kose, wenda nabwira amareta agiye atandukanye uyu munsi mukuru w'abadamu hamwe n'abigeme rwose bazareba uburyo ahubwo bazanashyiraho n'ikiruhuko ku buryo tuzajya tuwizihiza nkatwe abadamu bose nyine bawizihiza bari no mu kiruhuko
rwose urakoze kubasabira ko gakonje
ego uyu munsi mukuru n'uwakubaha kuko abantu bagiye bakomakomeye mu nzego z'isi baturuka ku badamu
ntabwo ari abakomakomeye gusa n'abandi bose
n'aboroheje
tubyarwa n'abadamu
kubaha agaciro n'uwakubaha
nibyo rwose ariko aho ngaho igisagara hari n'ibikorwa bya kijyambere ibyo aribyo byose nubwo hita mu cyaro ibikorwa by'iterambere bihari n'ibi
ibikorwa by'iterambere hari abadamu bagiye bibumbira mu matsinda agiye atandukanye babasha kuzigama amafaranga bagura amatungo bagenda biteza imbere nibyo bikorwa bigenda biharangwa by'abadamu ino hano mu cyaro
urumva rero ko abadamu bakomeye bafite uruhare runini mu iterambere
banashoboye muri nabo kubaho
ntabwo wibeshye hari ikindi wifuza kubwira abakunzi b'ibihugu bya Amerika
wenda icyo navuga ni ndihanganisha abo izo mpunzi ziri hariya muri Malawi numvise zimerewe nabi abo badamu rwose abantu abadamu bagiye bari mu buhungiro ababishinzwe bajye babakurikirana uko bagenda bahohoterwa kuko ngo bari impunzi nicyo navuga
yarakoze kubihanganisha kandi urakoze no kuduhamagara turagushimiye cyane rwose Gisagara n'umunsi mwiza
ego namwe mugira akazi keza
urakoze ye Fifi turi kumwe
turi kumwe
yego wumvise madamu Crescence mu Rwanda uko icyo yavuze agaruka ku bijyanye n'amategeko arengera umugore nkawe umunyamategeko hari ingufu ubona leta ishyiramo mu gushyiraho amategeko arengera umugore mu buryo butandukanye
muri Congo ari amategeko ibyo yavuze ntabwo yanyumvise neza petete navuze ko nta mugore uhohoterwa ushinzwe amategeko kubera amategeko ya Congo ntabwo ifata umugore n'umugabo ukwe bose babafata nk'ikiremwa muntu umugore n'umugabo bagakora akazi uboye navuze guhohoterwa Kinyarwanda ndi kukivuga ariko guhohoterwa ukuntu ndi kuvuga navuze mbere nagiraga ngo ni muri sa kuvuga ngo mu kazi ke ese aragakora nk'umugabo niyo navuze ko akutime aho tuvu umuco wacu niwo udatesha agaciro umugore wize na eglise ugasanga niwo France ariko leta ya Congo ntabwo ihohoteraga umugore n'umugore wo mu cyaro n'umugore wize umugore wakoze amategeko bose abafata nk'uko amategeko avuze yavuze ngo ari amakonvensiyo hari ibyo leta yasinye by'ikiremwa muntu kubi agaciro ibyo muri Congo antuka ni ukubera intambara turimo ariko iby'amategeko ibya politike ya genre politike ya egalite gore n'umugabo antuka evolution ihari ari evolution yati gore uwo oterwa mu kazi ke niba dafite competence ariko kugira ngo tuvuge ngo leta nabwo imufi mu proteja araho oterwa oya oya ariko turi kuno no muri politique uri kubona yuko turi kujya imbere ara abadepute bahise babagore surtout muri legislative ihise abagore benshi murumva ko baba muri parlement gusumbya izindi myaka donc nta mugore uhohoterwa muri Congo ibintu bijya bigira imbere
yego urumva ikibazo cy'ikibazo wavugaga gishingiye ku muco abantu bwabo basumbanya umugore n'umugabo iyo urebye se mu bantu mwakira mu bakinya baza babagana ubona abagore byibura bo baza bakabasanga kubera ko bakabisangaho kubera ko byibura ari umugore mugenzi we ashobora kumubwira ibibazo afite mu buryo bworoshye hari abenshi mubaza basanga kujya ngo mubaburane n'ibandi
niyo ndi kuvuga ngo abagore baraza abagore baratu muri mu maoni ze usangaga abagore bisanga uza ukwicira ibibazo byabo mu ONG aho aba z'abagore ariko kugira ngo umugore afate decisio ye yo kujya mu nkiko ubonaga adafite adafite ukuntu yajya mu nkiko kubera kujya kwifasha umunyamategeko ni ukumuha amakuru ntabwo wajya kutura ibibazo byawe udafite amakuta uri kumva ko hari abagore bagiraga ibibazo ariko bakabipfana mu mutima kubera nta makuta bafite abakisanga mu maONG zezo zibafasha badatanze amakuta muri izo maONG hari amaONG z'abagore zishinzwe abagore ugasanga bariyaleze bakisanzura n'abandi bagore nta kibazo ariko ndi kuvuga sosiyete par exemple amasosiyete gashyitse amantreprise ku bagabo kurusha abagore ariko muri Congo umugore kwitura ku mugore nta kibazo ikibazo ni ubufasha bw'umugore ngo abone amakuta yo kuza kwitura ikibazo cye ku mategeko niyo tutavuga umugore tukavuga ngo umugore yajya kwitura ibibazo bye ku mugabo usangaga amamwaya atazifite
adafite ubushobozi bwo kwishyura
amafaranga bwo kwishyura umunoya
hari uburyo se mwaba mukorana nayo tuvuge nk'imiryango ifasha abagore kugira ngo ijye ibazanira nyine abo bagore mu baburanire hanyuma ibahembe cyangwa babibakorera ku buntu
ari kanje kuva ndu mu avoka ari baro ari ishinzwe kuri baro ari komisiyo ishinzwe kuganira abantu ubuntu nibuje uri umugore nibuje uri umugabo ukituza babonaga ikibazo cyawe bakagushinga w'umuvoka ukuburindiranira ubuntu akajya atanga raporo biba mu bihugu byose aho abanyamategeko bari
yereka
ari nandi ma ONG ariko ayo ma ONG ari limite kubera yuko amagabo zibaha ubushobozi bwo kuburanira for example abahote na viole ugasanga bari limite kuri financier.
Ye urakoze, reka tusubire ku murongo wa telefone twakira n'undi muntu hanyuma ubwo turakomeza mu kanya. Citizen uranyumva?
Yego, ndabumva neza. Izi namwe nizere ko mukomeye.
Nyi turakomeye rwose, tumeze neza, turashima Imana. Bite
aho ni sawa? Mbona sawa, tukakunda kuvugana ndi Kigali kibagabaga. Ariko uyu munsi ndi mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi. Nanjye niho naje kwizihiriza uno munsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori.
Nuko nuko wagiyeyo kubera impamvu zihariye, hariyo abagore wishimiye
impamvu zihariye. Ariko nanone binafitanye isano n'umunsi w'abagore, kubera ko hari indi gahunda mpafite. Ariko uyu munsi cyatumye uno munsi niyo mpamvu nini.
Ngeze ngo niho hari nka mama wawe cyangwa mushiki wawe ukunda cyangwa mukuru kuri wowe uha agaciro gakomeye?
Oya, umuryango wanjye mukuru wa mungororo mu ntara y'Uburengerazuba.
Nuko nuko,
hanyuma rero nkuko dukunda kubivuga ku bitangazamakuru hirya no hino, umugore mugereranya n'umutima w'umubiri, noneho mu rwego rwo kumuha agaciro kisumbuyeho, iyo umuntu arwaye akaguru bakagaca burya akomeza kubaho. Iyo umuntu acitse akaboko akomeza kubaho. Ubwonko ushobora kugira ikibazo ukaba debile ariko ukabaho, ariko iyo umutima uhagaze barashingura barahamba. Bivuzwe ngo n'umugore rero niyo ari umutima w'urugo, urugo rutari n'umugore muzima, umuryango udafite umugore muzima, urwo rugo ruba rwarapfuye, tuba twarabushinguye. Bivuze ko agaciro umugore afite mu buzima bwa buri munsi. Abantu batwumva kuri radio ijwi rya Amerika ngira ngo bajye baha agaciro umugore, ntabwo nzi nicyo nabishyiramo, ariko iyo urebye ibintu umugore agezemo, ibintu umugore ashyizeho umutima n'amaboko, ibintu umugore yerekezeho byose, ibyo bintu biratungana kandi bitera imbere. Kuko uyu munsi dufite abagore bari mu nzego z'ubuyobozi, wenda nka Spika wacu perezida mutwe wa depite mu Rwanda ni umugore, ibyo murabizi. Dufite abaminisitiri b'urubyiruko b'abagore, dufite abayobozi b'ibigo, abashinzwe za kaminuza, twagura urugero kuri UTD, iyi kaminuza ya Madamu Zinfati. Ni ukuvuga ngo aho baherereye iyo werekezeho ibintu bigenda neza, ku buryo uyu munsi yakabaye iba nka gatatu mu mwaka bakagira umunsi w'umwihariko wabo. Hanyuma namwe utambasabe mu kiganiro nk'iki ngiki ugizana n'umugabo kuza ejo ni wenyine, abo nka Jeffrey Mutagoma we mwicaranye muri babiri muri bwa buryo bwo kwimakaza agenda, kugira ngo abantu bose isi yose imenye ko umugore ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi.
Urakoze kuri iyo nama uduhaye, ubwo butaha tuzabigerageza.
Ahantu mpagaze rero kano kanya ndi kumwe n'abadamu bari gucuruza, sinzi niba naguha mwe mukavugana.
Ni wamumpa rwose, ni byiza cyane, urakoze cyane.
Reka tuganire gake, biragiye ijwi rya Amerika nta wabavugisha.
Numvise bavuga ngo barabaha amafaranga.
Uriya mumama, reka hari undi wanyeretse, reka turebe ko yakuvugisha.
Nta kibazo, bumureba, reka tube twaki
ijwi rya Amerika wabavugisha.
Nta kibazo, banza umuvugano ubwo ngo
bose baratinya abagore mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi bagira ifoni.
Urakoze cyane rwose,
ubwo ni uko nta kundi,
ntacyo
ni bakandi.
Yego, urakoze cyane. Reka umunsi mwiza, reka twakire noneho Mike.
Umunsi mwiza kuri twese.
Yego Mike, uranyumva?
Yego turabumva cyane.
Urahagana he Mike?
Yego mwa kano kanya turavuka na atuwele mumuti wa Nairobi muri gihugu cha Kenya.
Yeah. Ina Nairobi mmeze mutese mumusi wa badamu mga wizije.
Nakuvuga nayo biturashima cyane byo twoshije imana kabisa tugeze neza.
Abadama aho ngaho se hari ikintu bakoze kigaragaza uyu munsi.
Bo nakuvuga ko umunsi mukuru w'abakenyezi abo nkabo tumye tubyaga tumvise yuko wawimagine neza nawe ibajero guki kivuga kiti tujane n'umukenyezi mu iterambere mu kugwiza umwimbu. Ego bisanzwe cyane nkabo tumye tuyaga bamye barishima cyane yuko umukenyezi umwe no myaka 3 mu kenyezo muri demire gucyo cyangwa muri demire dizine gucyo umukenyezi ariko ntambwe ishimishije cyane kandi barabishima cyane rwose.
Ni byiza urumva tujyane n'umukenyezi mu iterambere. Urumva iterambere ni ngombwa kandi abagore barimo kubigiramo uruhare, ariko hari abari barimo gukora ibikorwa by'ubucuruzi mu kanya mu Rwanda banze kutuvugisha bisa nkaho ari ukwitinya. Aho ngaho abagore baritinya cyangwa baratinyutse?
Abagore baritinya cyane, ariko gusa ngira ngo nkekagira abo mu cyaro nibo batarajijuka neza. Kiretse abo mu mujyi bamaze kutijuka. Cyane kandi umuntu agiye akarabashimira umuntu akanabifuriza n'umunsi mukuru.
Ntagusimiye cyane.
Ego cyane rwose, kandi shimiye n'umunsi mukuru umubyeyi wanjye yanjyaye.
Yego. Ntabwo muri kumwe kandi?
Oya, ntabwo turi kumwe, ubu ari mu gihugu cy'u Burundi. Aze imyaka tutabonana, turi gushaka hino Kenya.
Yego.
Ariko karo kamwe umuntu babaza abantu babadukuriye banakiyo haze imyaka 47 uyu munsi mukuru uhimbazwa atwego tukiugwaruka hagiye dushobora kuba tutazi inkomoko y'uyu munsi mukuru ahantu baba baravuye. Nico nanifuje kubaza nk'umuntu wadukuriye wo hambere.
Wasubiramo gatoya, ntabwo numvise ikibazo. Yenda abo turi kumwe ku murongo bashobora no guhita bagusubiza. Wasubiramo ikibazo cyawe.
Ikibazo nariko ndabaza kivuga kiti wanako haze imyaka 47 uyu munsi mukuru ushinzwe kugira ngo uze urahimbazwa. Dufate ngo twebwe turi mu myaka 210 gucyo 30 atazi inkomoko uyu munsi mukuru iyo icyo aho wara icyo uba waravuye ko. Nico twari twifuje kumenya mu wa mukozi abadukuriye boduha inyishu itomoye.
Yego. Turaza kubigarukaho mu kanya, reka mbanze nakire undi ugume hafi hanyuma turaza kugusubiza. Sibyo?
Sawa sawa, ndahari.
Reka twakire Jean Longue. Jean Longue uranyumva? Jean Longue. Jean Longue.
Yego.
Wiriwe neza?
Mwiriwe.
Yego. Ye, umunsi mwiza.
Yego kuri twese.
Urahagana he?
Ndi Kigali imbere aho bita kumukuyu.
Nuko. Aho kumukuyu se mwebwe mwizihije umunsi mwiza w'aba damu n'abakobwa?
Okay. Njyewe wenda ntabwo nabashije kuwujyamo, ariko abawugiyemo bawugiyemo kuko uyu munsi nari mfite gahunda y'akazi itanyemerera kuba nabasha kugerayo. Ariko ikiganiro cyanyu nabashe kugikurikira kandi nagikunze.
Nuka. Yego. Hanyuma abadamu rero wababwira iki uyu munsi?
Icya mbere nababwira ni ukubanza kubashimira kuko ni abantu b'intwari cyane. Kuko ni abantu babasha gukora ibintu twebwe ubwacu abagabo tutabasha. Kuko ni umuntu ushobora kubyara umwana akamukuza mpaka ashobora no kurinda agera mu myaka 30 akimwitaho, kandi nawe akiri umuntu bigaragara ko nawe yakiyitaye ariko rwa rukundo rw'umubyeyi n'ubundi rukaguma ari rwa rundi. Nenda nk'ikindi kintu nabashimaho nuko ubona nko mu buzima bw'umuntu wenda w'umugabo se cyangwa w'umusore ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuko umuntu w'umugabo aba afite umugore umwitaho cyane bishobote kuko amukorera akazi kenshi kandi ka kazi ko mu rugo ntikamubuze ko yakora n'akandi kazi gasanzwe kandi kashobora kuba kinjiza amafaranga ariko ugasanga byose arabikomatanya kandi abikoze neza bigenze neza. Ugasanga rero ari ibintu rwose bifite ishingiro kandi ibintu bakora ugasanga ni byiza cyane. Ubwo rero nicyo cyiza rero kuba wa mungani harashyizweho uyu munsi wabo bikagaragaza yuko tugomba kwibuka ko ari abantu beza kandi bashoboye bakora ibintu umuntu uwo ari we wese atashobora.
Abagore bakora ibintu abandi badashobora.
Bakora ibintu byinshi cyane abagabo twe tutashobora.
Reka rwose tubigushimire.
Kubera ko nimba umuntu ashobora gufatanya akazi gasanzwe noneho nyuma akagerekaho n'indi mirimo yo mu rugo kandi imirimo yo mu rugo abenshi bazi uburyo ivunanye se cyangwa n'uburyo isaba imbaraga nyinshi kongera agashyiraho kuba yashobora gutwita umwana amezi icyenda akamubyara akamukuza akarinda agera mu kigero cy'imyaka iri hejuru urumva ko ari umuntu ufite imbaraga zikomeye cyane
akabikora byose kandi atwite
byose akabikora kandi bikagenda neza. Urumva rero umuntu nk'uwo nguwo rwose utamushimiye ntago waba ushyira mu gaciro.
Urakoze cyane rwose nawe ndagushyigikiye nizere ko n'abandi bagabo babyumva kimwe.
Nabo niko babibona kuko impamvu bagomba kwibona gutyo bagomba wenda kwibona mu miryango yabo se aho bakomoka se cyangwa no ku badamu babo bakabiheraho noneho bagahita babona ko ari ibintu bifite ishingiro rwose.
Reka ngushimire cyane ngushimira ni igitekerezo cyawe uhaye n'abandi badukurikiye muri uyu mwanya twizere ko ako gaciro ako kamaro ubona k'umugore n'abandi nabo ariko bazajya bakabona bakamwubaha nk'uko nawe abubaha burya abagore barubaha.
Yego namwe murakoze cyane Uwiteka biteho.
Yego nawe umunsi mwiza.
Yego kuri twese.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi mu kiganiro muri Isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Mu kanya turaza tureba ikibazo cy'umuvandimwe ndibaza ari Mike wari ubajije ibijyanye n'uyu munsi uko waje amavu n'amavuko yawo. Reka ariko turebe niba badushyiriramo niba hari akaririmba baduha gatoya kugira ngo duhumekeho gato hanyuma tugaruke tukomeze ikiganiro.
Oranzo kujani wachu, urina sora so wanyu, oranzo mutani wacu ora se mwiza wanje ora se nchuti yanje ora nyima yumugamba ikima nibatere ora kanyana kiburundi kikina bagachura ora kanyana kiburundi kikina bagachura ora semwiza wanje ora sentuti yanje waje imani chanye yindi iteze ibiganza ni wanyirije kuzuba waje ukwezi kwa
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ni ikiganiro muri isanga ikiganiro ku munsi mpuzamahanga wahariwe abagore nagira ngo rero twongeye dusubire ku murongo wa telefone twakira nitanga Simon wakoze kutwihanganira Simon nitanga Simon uratwumva ndumva tarimo kuboneka mukanya itwari
turufite ku murongo ndiho ndabumva
njewe icyo wavuga mu magambo make yihuta ndabona turimo kugenda tugana ku musozo
ndanye ndikubona iminota yagiye ariko byose n'ubundi aho biganisha biba ari ugushimira ababyeyi by'umwihariko kuko ni umunsi wabo yego no kubashimira nawe mwifurize n'umunsi mwiza
ndagushimiye cyane nanjye
nanone ariko nkasaba leta z'ibihugu buriya leta z'ibihugu akenshi usanga arizo ziha ibintu umurongo bitewe n'uko igihugu cyubatse imiyoborere yacyo rwose nazo zijye zikubita agashyi zive muri dekorasiyo n'imvugo za politiki ahubwo zijye mu bikorwa bave muri dekorasiyo n'imvugo za politiki gusa basange n'abantu b'abamama baba bari hasi bisa naho byagoranye urumva hari inzira ndende hari abayizamutse ariko hari n'abo byananiye bahamye hasi rero abo bayizamutse bakabasha kugera hejuru kuri pitch babe cyangwa ku gasongero babere abo basigaye ijwi ribavugira bababere ijwi ribavugira bo kujya cyane mu mvugo ziri politiki ahubwo babafashe nabo barebe ko babazamura mu rwego bariho bakagera aho babageza
yego
reka usanga hari igihe wenda bamwe batera imbere bakazamuka ariko bikaba bya bindi bamwe bazamuka ariko n'abandi bajya hasi cyane
yego reka tugushimire reka tugushimire ndabona amasaha agiye kandi hari umuvandimwe wari watubajije ikibazo cy'inkomoko y'uyu munsi sinzi muri make ndumva namubwira ko umunsi watangiye mu 1921 ugatangizwa n'abagore kubera ko bigaragambije baharanira uburenganzira bwabo ku itariki ya 8 y'ukwezi ndumva ari kwa gatatu mu 1917 nyuma uwo munsi ukagenda ugatangira kwizihizwa mu gihugu cy'Uburusiya uguza kugera muri Amerika no mu Burayi mu 1909 ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri nibwo Amerika yizihije umunsi w'abagore mu gihugu hose bawise National Women Day hanyuma oni iza kuwemeza mu 1977 niyo mpamvu uriya muvandimwe avuga ati umunsi umaze imyaka 47 ndumva rero dushobora kuzabigarukaho nibiba ngombwa reka nshimire abavandimwe twari kumwe Crescence na Fifi mwakomeje kutuganirira tuzongera tubatumire tubaho umwanya mu bindi biganiro byacu bijyana n'abagore ndabashimira rero mwese abo twaganiriye barimo abagabo n'abagore mwese mugire ibihe byiza abagore n'abakobwa mukomeze kugira umunsi mwiza wabari n'abategarugori kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza. Astonishing beauty, oh, you could make a brother sing.